In kuparidem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dolje zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Obojestranski manjšinski sestanek z obema vladama. Nocojšnji Zeitgeist posvečamo vprašanju narodnostnih manjšin, ki živita ob italijansko-slovenski meji. Povod za to je sestanek med predstavniki obeh manjšin in predstavnikoma vlad z obeh strani meje, ki se je 9. julija zgodil v Trstu in Kopru. Sestanek lahko brez pretiravanja označimo kot zelo pomembnega, saj do takšne obojestranske izmenjave stališč in pogledov na obeh straneh meje ne pride pogosto. Tako sta minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš in podsekretar italijanske vlade Alfred Mantika najprej obiskala predstavnike italijanske manjšine v Sloveniji, s katerimi sta se srečala v koprski palači Gravisi. Nato pa sta se minister in podsekretar odpravila v Trst, kjer sta se v kulturnem domu pri slovenskem stalnem gledališču v Trstu srečala s predsednikoma krovnih organizacij, Rudijem Pavšičem iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Dragom Štoko iz Sveta slovenskih organizacij, ter senatorko Tamaro Blažina in deželnima svetnikoma Igorjem Kocijančičem ter Igorjem Gabrovcem. Po sestanku sta se minister Žekš in podsekretar Mantika strinjala, da so težave obeh manjšin podobne in izpostavila, kar je verjetno največji dosežek sestankovanja, da bosta imeli jeseni slovenska in italijanska vlada skupno sejo, na kateri naj bi med drugim obravnavali tudi vprašanji obeh narodnostnih manjšin. Povzetek sestanka v Trstu nam bo predstavil Rudi Pavšič.
No, najprej seveda smo nekako obšli glavne teme, ki so ta čas aktualne med Slovenci v Italiji, predvsem v odnosu do italijanske vlade. Saj do tega srečanja nismo imeli priložnosti, da bi se uradno srečali s predstavnikom zdajšnje italijanske vlade in tudi s pričo tega smo izpostavili predvsem tri teme, ki se nam zdijo pomembne in tudi nekako opredelijo te odnose. Prva zadeva, stanje manjšine glede izvajanja oziroma neizvajanja zaščitnega zakona. Mi smo ugotovili in tudi izpostavili, da se zaščita izvaja prepočasi, da so nekateri členi zaščitnega zakona v bistvu še vedno mrtva črka in da je treba pač ustvariti pogoje, da se zaščitne norme v celoti udejanijo. Druga tema je zelo aktualna, oziroma je aktualna že nekaj časa pri nas in sicer je vprašanje nižanja finančnih sredstev za manjšinsko organiziranost. Mi vemo, da smo v zadnjih dveh letih dobili manj denarja, in samo z precejšnjim prizadevanjem manjšine same in predvsem samega predsednika slovenske vlade Boruta Pahorja so potem v Rimu ta manjkajoči denar dobili in ga nam nakazali. Če je prejšnjih dveh letih bil ta problem precej akuten, zdaj postaja skoraj dramatičen, saj v vladnem predračunu za prihodnje leto je pač zapisano, da nam bodo zmanjšali za skoraj 50% finančne pomoči. In seveda to je bil tudi argument, ki smo ga zelo konkretno izpostavili na tem srečanju. Na zadnje smo pa izrazili željo in potrebo, da ustvarimo nekakšno kontinuirano povezovalno razmišljanje med manjšino in vlado, s tem, da bi pri predsedstvu vlade imenovali podtajnika Leto, ki je pač desna roka premijerja Silvia Berlusconija, za tistega, s katerim bi manjšina imela redne stike vsakič, ko so določeni problemi, ali vsakič, ko je prav, da ima manjšina z svojo vlado tudi določene kontakte.
Zanima me, kakšne so vaša pričakovanja manjšine od tega urada, ki ga ustanavlja vlada?
No, vlada ne ustanavlja. Predlog je bil dan z naše strani in predvsem podtajnik Mantika je nekako vzel na znanje oziroma je dal tudi alternativni predlog, in sicer, da bi lahko tudi na zunanjem ministrstvu nekako uredili takšno omizje in da bi to potekalo na zunanjem ministrstvu. Mi smo mnenja, da je veliko bolj funkcionalno, ko bi to bilo pri predsedstvu vlade, saj se v bistvu z manjšino ukvarja več ministrstev in zato bi predsedstvo vlade lahko usklajevalo in koordiniralo delo teh ministrstev. To je, bi rekel, še odprto vprašanje, ki ga je podtajnik Mantika nekako nam obljubil, da ga bo postavil samemu vladnemu premierju. Kar zadeva izvajanje zaščitnih norm, tu je zadeva, bi rekel, delno v dometu vlade, ampak večinsko je to vprašanje, ki zadeva deželo Furlanijo Julijsko krajino. In seveda ta počasnost jo mi ocenjujemo predvsem kot politično nevoljo, da se določene stvari rešujejo primerno in tudi na podlagi italijanske zakonodaje. In na zadnje, kar smatram, da je lahko, bi rekel, vsaj en dober signal, če že ne rešitev, ko je podtajnik tudi potem na tiskovni konferenci povedal, da naj si ne pričakujemo višjih prispevkov, ampak da bo se potrudil, da bi ohranili zdajšnji nivo finančne pomoči, kar v nelahkem gospodarskem konjunkturnem času verjetno je tudi dobra rešitev. Upam, da bo vsaj to držalo in da ne bomo presenečeni ob koncu leta, ko nam bodo povedali, da bomo za naslednje obdobje deležni drastičnih rezov, ki bi za našo skupnost pomenili v bistvu zapiranje organizacij in zmanjšanje ali vidno zmanjšanje tudi ljudi, ki so zaposleni v teh organizacijah.
Poslušajmo še, kako na ta sestanek gleda minister Boštjan Žekš.
To je lepo, ne? Mislite to, da je gospod Mantika prišel, ne? Teh stikov premankuje, ne? To je eno od težav manjšine slovenske v Italiji, da nima kontaktov z vlado v Rimu.
Mene pa zanima, da ste po tem sestanku, da so težave manjšin na obeh stranih meje podobne. Kjer so te iste težave?
No, nasploh ne bi za manjšine te teme, ne, ki povzročajo težave, so jezik, šolstvo manjšinsko, kultura, politično predstavništvo in tako naprej, ne, financiranje manjšine. To se pravi, obe manjšini, pa ne baš vse manjšine na tem svetu imajo te probleme. Zdaj, koliko je pa to izpolnjeno, je pa malo različno.
Kaj pa pričakujete od zbirne domene, je bilo, kolikor vem, da bo ta v novembru seji tako slovenske vlade kot italijanske vlade, kar se tiče manjšin, nekateri so dosti optimistični do teh sej, kakšno so pa realna pričakovanja?
No, jaz mislim, da je že korak naprej to, da bo prvič na teh medministrstih sejčanih manjšina sploh tema razprave. A ne? Zdaj, ne boš bi bilo malo naivno pričakovati, da se bo na prvi razpravi, da se bojo stvari dokončno rešile. Ne? Ampak že to je korak naprej, da se sploh govori na tem nivoju.
Zdaj bi jaz vprašal še nekaj, kar je vezano na italijansko, na slovensko manjšino, in sicer dali so tudi iz strani Slovenske kulturno-gospodarske zbornice predlog o novem financiranju, ker zdaj vemo, kolikor vem, slovenska vlada in tudi italijanska namenjata 50% za krščansko usmerjene organizacije in 50% za ostale organizacije, ki niso tako usmerjene. Ali menite, da je čas, da se taka porazdelitev spremeni, kar se tiče financiranje organizacij?
Jaz mislim, da je čas, da se preveri, kaj se financira in kaj so rezultati tega financiranja. In mi smo sredi tega postopka, da se preveri, koliko posamezno društvo ali organizacija dobi denarja iz Slovenije, obenem koliko dobi od Italije, in kaj s tem denarjem naredi. Recimo, kaj je naredilo v letu 2009.
Ampak potem tak zakon ne obstaja, ki bi narekoval Sloveniji,
ne,
da mora...
Ne, zakona ni. Ne. To je pač neko praktično dejstvo, ne, ko je nebaš zgodovinsko pogojeno s tem, da v prejšnjem sistemu Jugoslavije je nebaš manjšina, ta del manjšine, ki je bolj levo usmerjen, dobival več sredstev ali pa celo vsa. In potem se ne boš v nekem obdobju po osamosvojitvi rekli približno pol-pol, ampak to je čist empirično dejstvo, nikjer ni zapisano, da mora biti tako. Jaz mislim, da mora biti tako, da tisti, ki več naredi, dobi tudi več denarja.
Ampak se pravi pričakujemo, da bo to lažje spremeniti, ker ni treba nekaj zakona spremeniti?
Ne, seveda, ja. Ja, jaz mislim, to sploh ni težko spremeniti, sem bolj resno je treba pogledati, ko se prijavljajo na razpis, kaj so že naredili in koliko so uspešni.
Kako pa položaj italijanske manjšine v Sloveniji vidi predsednik izvršnega odbora Italijanske unije Maurizio Tremol?
Moja ocena je, da slovenska zakonodaja, ustava in ustava in tudi statuti občine Koper, Izola in Pirana na dober nivo obravnavajo in zaščitijo pravice italijanske narodne skupnosti na zelo uspešen način, kar se tiče to, kar piše v zakonu in v ustavi. Tako da ta pravni okvir mislim, da je kar precej dober. Problem je pa v izvajanjih teh pravic, ki se zelo malo in zelo slabo izvajajo in se uresničujejo, predvsem s strani organov, državnih organov, upravne enote, tudi glede občine, na vse tistih področju, ki več ali manj so vezani na pravico jezika oziroma posebno specifično na dvojezičnosti. Tako da imamo dober pravni okvir, ampak izvajanje pa je zelo, zelo slabo. Tako da mislim, da se mora še dosti delati na uresničevanju ustavne pravice, ki so priznane za italijanske narodno skupnost oziroma tudi za mađarsko narodno skupnost.
Zanima me, če bi primerjali recimo položaj italijanske manjšine v Sloveniji pa slovenske v Italiji. Kakšna se vam zdi ta primerjava?
Načeloma mi mislim, da v pravni državi bi morali vedno imeti drugi pristop. Če smo demokratična evropska pravna država, vsaka država mora spoštovati temeljne pravice in svoboščine ljudi, temeljne pravice ljudi in temeljne pravice narodne manjšine. In v tem kontekstu pa avtohtone narodne skupnosti, kot pač predvideva slovenska zakonodaja. Tako da to je recimo kot princip, ne? Če pa gled, tako da mi smo tudi vedno bili proti neke recipročnosti glede obravnavanja narodne skupnosti v drugih državah, ker mi smo pravi, da vsaka država mora to potem specifično regulirati in imeti tudi skrb do obstoja, razvoj manjšinske in narodnostne identitete, jezike in kulture. Če pa gledamo, kakšna je recimo situacija tudi slovenske narodne skupnosti v Italiji, mislim, da pravni okvir je tudi tam kar precej razvit. Sigurno situacija je in realnost je tudi kar precej različna od položaja italijanske skupnosti v Sloveniji. Tudi tam jaz vidim, da nekatere stvari glede uresničevanja pravic, ki so pač priznane slovenske manjšine, se ne izvajajo, se ne uresničujejo tako, kot pač bi morali, oziroma se ne uresničujejo. V slovensko narodno skupnost v Italiji mi imamo zelo operativen in konkreten in dober odnos in dobro sodelovanje. Vedno smo, večkrat smo tudi v teh letih vzeli skupne stališče, s tem, da smo tudi kot italijanska skupnost v Sloveniji opozorili našo matično državo Italija in Furlanijanske krajine, ne, se pač dosledno spoštuje pravice in uresničuje zaščite slovenske manjšine v Italiji in smo pravim pismo, v več obliki pismeno in tudi v kontakti z vlado Republiko Italijo. Isto tako so pač slovenska skupnost v Italiji tudi opozorila večkrat tudi slovenska vlada, ne, tudi Slovenija uresničuje naše pravice. Tako da tudi mi kot skupnost italijanska tukaj in slovensko v Italiji smo proti principu recipročnosti, smo pa za sodelovanje in za solidarnosti. In mislim, da kot princip, da vsaka država bi morali zagotoviti svojih narodnih skupnosti, svojih manjšin, tisti nivo pravic in zaščite, ki sama manjšina misli, utemeljeno misli, da je minimalni pogoj, da bi se, oziroma da je tisti normalni pogoj, da bi se lahko ne samo ohranila svojo identiteto, jezik in kulturo, ampak lahko bi ga te identitete lahko tudi razvila. Tako da v tem kontekstu mislim, da zgodovina in situacija ni tako lahko primerljiva, ampak vse države, Italija, Slovenija in tudi druge, bi morali pa dosledno spoštovati zakonodajo in to, kar pač je zapisano v zakonu, v ustavo za zaščito narodne skupnosti in tudi teh bi rekel, še naprej razvijati.
Zanimalo nas je, kaj Tremulj meni o financiranju italijanske manjšine v Sloveniji.
Ponavadi je tako, da ko so pride do teh zelo težkih ekonomskih situacij, vemo, da države režijo na proračun postavke kulture, mladine in manjšine, vse tiste stvari, ki včasih mislijo, ampak to nekorektno, da so recimo manj pomembne. Hvala Bogu, na tem kontekstu tudi mi v Sloveniji smo ohranili nivo financiranja predlanskega leta, tako da za leto 2010 ne bomo v nobeni smisli, ne bodo krčene naša sredstva na tem področju. Edino pogrešamo neke manj denarja za italijanskih programov radio in televizija Koper, kar se tudi izrazilo na rezanje sam obseg programa, kar pač manjke od približno 300.000 evrov, da bi se lahko ohranili isti nivo programa lanskega leta, ampak upamo, da to se bo rešilo v toku tega leta in mogoče tudi v leta 2011. Tako da moramo reči, da smo, kar se tega tiče, tudi mi zadovoljni. Smo tudi zadovoljni za to leto za glede financiranje Republike Italije, ker mi smo imeli lansko leto iz naše matične države krčenje sredstva za 32%, letos pa so ta sredstva v veliki miri, v veliki večini tudi povrnjena, tako da tudi v tem kontekstu situacija je se malo poboljšala in je recimo dobro za nas. Res je upamo, in to upa ne samo za našo skupnost, ampak tudi za slovensko skupnost v Italiji, da s letom 2011 in tudi naprej se bo pač zagotovilo takšen sistem financiranja, da za tisti recimo normalni nivo funkcioniranje naše ustanove, naše organizacije, naše aktivnosti, da se pač najde takšen način financiranja, da ne pride do krčenja sredstva oziroma do rizika, da bi do tega prišla, ker mislim, da je zelo pomembno, da za manjšine se pač zagotovijo ta sredstva v proračunu, in čeprav smo, vemo, da kakšne so težave, finančne težave, ki ima ne samo Italija, tudi naša Republika Slovenija, Hrvaška in tako naprej, ampak mislim, da konc koncom sredstva, ki grejo za naše skupnosti italijanske in tudi slovensko Italiji, niso tako finančno težka, da ne bi ena država lahko znosila.
Tremula smo prosili, da nam predstavi projekt sodelovanja med obema manjšinama pod imenom Lingua, jezik.
Ja, to je eden od recimo proizvodov, če se lahko tako izražim, našo skupno sodelovanje, ki je, kot sem zdaj prerekel, meno zelo plodno. In ta projekt je zelo velik projekt, ki pač tudi, je zelo tudi finančno težek, 3 milijone evrov. Od teh 3 milijona evrov, malo manj od milijona evrov bo pač investiran tukaj v Sloveniji. Kot lead partner imamo slovenska manjšina v Italiji, imamo več partnerjev, imamo 4 univerze, univerza v Kopru, v Trstu, v Vidmu in v Benetkah. Imamo vključene različne manjšinske organizacije in recimo glavni partner s slovenske strani je prav Italijanska unija, ki pač združuje tudi drugih partnerjev. Cilj tega projekta je, kar se tiče na slovenski strani, ker verjetno za italijansko stran vam je gospod Pavsič tudi kar obširno to opisal, na slovenski strani je pač ustanoviti recimo bodoče prvi trenutno infopoint knjižnica v italijanskem jeziku v Kopru in v perspektivi tudi prva italijanska knjižnica v Kopru in v sami Sloveniji, ker pač to nimamo in pogrešamo, izvajati zelo veliko številko tečajev, brezplačnih tečajev italijanskega jezika za policistov, za ljudi, ki pač delajo na sodišče, za sodnike, torej za ljudi, ki delajo v bolnici, oziroma za vse tiste ljudi, ki lahko pridejo v kontaktu z ljudi, ki na tem prostoru, ker pač ni več meja, lahko pač imajo potrebo, da poznajo italijanskega jezika, in mi si želimo pač s tem brezplačnim tečaju tudi usposobiti ljudi, da bi lahko profesionalno in dobro komunicirali v italijanskem jeziku. Potem imamo še kar precej drugih raziskav, tiskanje knjige in drugih kulturnih manifestacij. Če pa gledamo, kaj je pomen tega projekta na splošno, mislim, da je zelo važno, ker omogoči na tem teritoriju, da ljudi lahko pač imajo ta konkreten občutek, da narodne skupnosti, narodne manjšine niso samo breme za budžeta, niso samo breme za proračuna ali kamen spotike, ampak so resno povezovalni člen tega teritorija, ker poznajo dva jezika, dva kultura, in da si lahko vključijo v evropsko sodelovanje med državami in med teritorijama, kot je operativni program Italija-Slovenija 2007-2013, in s tem lahko tudi sami manjšine lahko prispevajo k razvijanjem kultura in socialne aktivnosti in tudi ekonomske aktivnosti tega teritorija in recimo tudi v tem trenutku lahko plod tega sodelovanja se lahko recimo razširi na celo prebivalstvo in lahko bomo potem imeli vsi ljudi, ki tukaj živijo, korist od tega. Tako da ta projekt ni samo namenjen ohranjeni in razvijani slovenske kulture, identitet in jezika v Furlanijevski krajini in v Benečiji, kjer tudi tam vemo, da je velik problem in cilj je tudi to, da se tam razvija slovenska identiteta oziroma italijanska kultura, jezik, identiteta tukaj v Sloveniji, stari na Primorskem, ko prizola Piran, ampak da se lahko vzpostavi en duh sožitja, solidarnosti, ki gre recimo prav na tisti smer, kot je bil ta zelo pomemben koncert 11. julija v Trstu, kjer so, kot veste, tri predsedniki Republike Italije, Slovenije, Hrvaške pač upam začeli oziroma sigurno so začeli en novo pot sodelovanja in tudi nov način gledanja na to, kar se je zgodilo na tem teritoriju v prejšnjem stoletju in pač razvijati novi način sodelovanja in skupnega življenja tukaj v tem prostoru.
Za konec pa poslušajmo še, kakšna so Pavšičeva pričakovanja od jesenske skupne seje obeh vlad.
No, jaz mislim, da verjetno bomo imeli jasnejšo sliko jeseni, ko je napovedana medvladna seja med obema vladama Slovenije in Italije, na kateri bo ena od točk tudi vprašanje obeh manjšin. Mi smo in bomo predlagali, da bi na tej seji se dogovorili o enem sistemskem finančnem reševanju vprašanj obeh manjšin, kar zadeva našo, predlagamo, da bi z posebnim odlokom sklenili, da je najnižja finančna točka, recimo zdajšnja nivo financiranja, se pravi, da bi ohranili zdajšnji nivo in bi kvečemu iz leta v letu to prilagodili tudi inflacijskim in drugim mehanizmom. To bi bil zelo pomemben rezultat, saj bi na nek način imeli jamstvo, da nam ne ta, tudi kot naslednje vlade, ne manjšajo oziroma nižajo finančne dotacije. Neka manjšina, predvsem takšna, kakršna je naša, mislim, da če izmanjka finančna pomoč, potem je kot da nekomu, ki že boleha zaradi dihanja, vzameš kisik.
Zakaj mislite, da je šele letos prišlo do tega srečanja med predstavniki manjšin in predstavniki vlad, ker vemo, da manjšine, tako slovenska v Italiji kot italijanska v Sloveniji, imajo težave že več časa?
No, verjetno tu gre tudi za en proces, bi rekel, sodelovanja, približevanja obeh držav na vseh nivojih. Naša ocena je, da je tega sodelovanja, bi rekel, nazadnje premalo, tudi spričo dejstva, da sta obe državi članice Evropske unije in da je skoraj, bi rekel, obvezno, da delujete in sodelujete na različnih nivojih in med temi tudi glede manjšinskih vprašanj. Jaz sem tudi optimist, če gledam to zadevo in jo primerjam s prejšnjim časom. Če je predvsem italijanska vlada sprejela tako pobudo po enem skupnem srečanju in da bosta obe vladi prvič obravnavali tudi manjšinski vprašanji, mislim, da obstaja očitno ena tudi politična volja v Rimu, da se tem problemom začenja jih obravnavati nekoliko drugače, više, predvsem bolj na vladni ravni. Tako bom rekel, če mi danes lahko rečemo, da kot manjšina imamo z zakonskega vidika urejene zadeve, saj imamo zakone, ki ščitijo našo skupnost, sedaj manjka sistem, kako te zakone najboljše uresničevati. Pač nič ne pomaga imeti zakonov, če potem te zakone se ne upošteva ali se jih prepočasi udejanja. Upam, da bi takšen postopek, bi rekel, tako stimulativno delo obeh vlad bilo korisno tako za našo skupnost, kot tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji.
Zeitgeist sta pripravila Urh in Peter.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna enožva.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.